Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 16. jun, vijesti dana. Današnja sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije prekinuta nakon što je usvojen dnevni red. Zastupnici Demokratske fronte i još nekih opozicionih stranaka na današnjem zasjedanju parlamenta tražili ostavku premijera Novalića.
U ime kluba zastupnika DF-a u predstavničkom domu pozivam i tražim od predsjednika vlade Fadila Novalića da podnese ostavku i da na taj način omogući formiranje nove parlamentarne većine. Očigledno je poslije ovog današnjeg glasanja da ona više ne postoji.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio kako će tražiti da Rusija stavi veto na usvajanje rezolucije o Srebrenici u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. Oko 100 radnika sarajevskog hotela Holiday Inn protestuje ispred objekta jer im je od jučer onemogućen rad zbog upada finansijske policije.
Mislim da je ovo nije civilizacijski način, jer svugdje u svijetu gdje se ljudi bore za svako radno mjesto, kod nas je suprotna situacija, kod nas se uništavaju svi privredni subjekti, ne dozvoljava se rast malih da bi bili sutra veliki.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu tužilaštva Bosne i Hercegovine koja optuženog Zijada Turkovića tereti da je počinio krivično djelo napad na službenu osobu. Poznati desničarski novinar Velimir Bujanec, poznat po radikalnim nacionalnim stavovima, objavio svojevrsnu smrtovnicu, tekst posvećen novinaru Borisu Dežuloviću koji je nedavno dobio otkaz u Slobodnoj Dalmaciji. Sud u Egiptu izrekao danas kaznu od 25 godina zatvora bivšem predsjedniku Muhamedu Morsiju po optužnici za špijunažu i saradnju sa stranim grupama. Ministri unutrašnjih poslova zemalja Evropske unije razgovaraće danas o načinima zbrinjavanja desetina hiljada migranata koji ulaze u Europu preko Sredozemnog mora svake godine. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme. Prije podne kiša se očekuje u južnim i jugoistočnim područjima. Dnevne temperature od 16 do 20, na jugu zemlje od 24 do 27 stepeni.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
U Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji parlamentarna većina. To je pokazalo glasanje o dnevnom redu na današnjoj sjednici predstavničkog doma Parlamenta Federacije. Za dnevni red glasalo je 38 zastupnika, protiv je bilo njih 41, dok ih je 10 bilo suzdržano. Predstavnici pozicije tražili su da se glasanje obavi ponovo pojedinačno, ali je sjednica prekinuta jer je predsjedavajući zatražio sjednicu kolegija. Zastupnici Demokratske fronte, kao i nekih opozicionih stranaka, tražili su da premijer Federacije Fadil Novalić podnese ostavku, izvještava Milado Bradović.
Šef kluba poslanika Demokratske fronte, Dženan Džonlangić, po okončanju elektronskog glasanja o dnevnom redu, izjavio da se desilo upravo ono što su najavljivali, a to je da ne podržavaju premijera Fadila Novalića i njegovu vladu. Klub Demokratske fronte više ne učestvuje u parlamentarnoj većini, poručuje Džonlangić uz napomenu da DF izlazi iz ove situacije vidi u formiranju nove parlamentarne većine.
U ime kluba zastupnika DF-a u predstavničkom domu pozivam i tražim od predsjednika vlade Fadila Novalića da podnese ostavku i da na taj način omogući formiranje nove parlamentarne većine. Očigledno je poslije ovog današnjeg glasanja da ona više ne postoji.
Inače, sjednica predstavničkog doma prekinuta je u postupku glasanja. Nakon elektronskog zatraženo je pojedinačno glasanje, ali je predsjedavajući doma dao pauzu da bi se održala sjednica kolegija. Sumnju u dobre namjere iskazao je šef kluba Saveza za bolju budućnost Nasir Beganović.
Ovdje je evidentno preko 10 glasova nedostajući da bi ovaj dnevni red bio usvojen i mislim da je ovo samo neki loš manevarski potez predsjedavajućeg parlamenta da pokuša sad u međuvremenu lobiranjem ili na neki drugi način, neću da kažem kupovinom određenih poslaničkih klubova i poslanika, da u pojedinačnom izjašnjavanju obezvijedi većinu za ovaj današnji dnevni red.
Inače, prije glasa predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara izjavio je da Demokratska fronta treba da se odredi do kraja.
Dok god je do predsjednik Federacije iz Demokratske fronte, ne može se razgovarati o bilo kojoj novoj parlamentarnoj većini. Neka pošteno kaže ili smo u vlasti ili nismo u vlasti, ne može se biti istovremeno i u vlasti i u oporbi. To ne može.
Šef kluba stranke Demokratske akcije u predsjedničkom domu federalnog parlamenta Ismet Osmanović potvrdio je da je izvjesno da nema parlamentarne većine.
Jedna stranka znači DF je očito izašla iz ove koalicije kad je u pitanju barem najava za današnju sjednicu. Da li će to biti definitivna odluka, ostaje da se vidi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine primilo je nacrt rezolucije o Srebrenici o kojoj bi se Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda trebalo izjasniti 7. jula. Rezolucijom se osuđuje genocid u Srebrenici te izražava suosjećanje za žrtve na svim stranama u sukobu u Bosni i Hercegovini. Također piše i kako se potvrđuje značaj lekcije o neuspjehu da se spriječi genocid u Srebrenici te poziva na prevenciju budućih genocida. Umjesto da se Bosna i Hercegovina, kada već ima priliku, usaglasi u stavovima oko nacrta ove rezolucije, po ko zna koji put traže se razlozi zašto to ne treba i kako spriječiti njeno usvajanje. Slušamo Dženanu Halimović.
I dok Ujedinjene nacije na inicijativu Velike Britanije spremaju rezoluciju kojom prihvataju vlastitu odgovornost za propuste da spriječe srebrenički genocid, u Bosni i Hercegovini nije ni dvije decenije kasnije moguće sjesti i naći zajednički stav. Zašto je toliko sporno prihvatiti tekst u kojem se traži da se genocid negira, da se prihvate presude međunarodnih sudova, ali i kojim se pruža podrška pomirenju? Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović kaže:
ne vidim da je stvoren okvir za istinski razgovor o pomirenju, o onome što se dešavalo, za preuzimanje i prihvatanje odgovornosti, bez obzira na ono što je uradio Međunarodni krivični sud, bez obzira na pojedinačne istupni, vidimo da genocid u Srebrenici i dalje osporava, relativizira, politizira i borane žrtava se ponovo povređuju. Narodi u Bosni i Hercegovini čini mi se da se međusobno ponovno udaljavaju, javlja se određena frustracija, nepovjerenje. Ono čega se dodirnu, dakle ovdašnji političari, biva iznova uprljano.
Prihvatanje jedne takve rezolucije za sve aktere u Bosni i Hercegovini značilo bi i drugačiji odnos prema aktualnoj stvarnosti na kojoj se grade politike, smatra direktor Instituta za istoriju u Sarajevu Husnija Kamberović.
Zapravo nema više prostora za negiranje genocida i nema mogućnosti da oni koji su počinili zločin genocida mogu proći nekažnjeno.
Zabranom negiranja genocida, vjeruju stručnjaci, izbila bi se i značajna karta iz ruku političara na kojoj se gradi vlast, ali i budućnost, dok se s jedne strane kunu u Dejtonski sporazum istovremeno negiraju ono što je i njegov sastavni dio, poštivanje presuda međunarodnih sudova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kakve su reakcije među građanima Srebrenice na prijedlog nove rezolucije, kazat će nam Sadik Salimović.
Advija Memišević neće prestati piti kafu sa svojim komšijama, bez obzira na to što političari pokušavaju da je u tome ometu.
Mogu da kažem da sam eto u ovoj zgradi, malte ne jedna muslimanka, ostalo su sve pravoslavci, misli jednostavno ljudi da nas zavade, ti političari, oni hoće, narod bi živio normalno.
Vesna i Namik žive u braku 30-ak godina. Rezolucija ništa neće promijeniti u njihovom životu.
Ma šta će rezolucija promijeniti? Neće promijeniti u stvari ništa. Ko je do sad prihvatio da se u Srebrenici desio genocid, on će ga prihvatiti i dalje. Prihvatit će rezoluciju. Ko nije, njemu rezolucija ništa neće značiti.
Muhizin Omerović preživio je genocid. Imajući u vidu rezoluciju o Srebrenici, kada je proglašena zaštićenom zonom Ujedinjenih nacija, oprezan je i kod ovog novog dokumenta.
Prvo sam da će biti usvojena rezolucija prije svega, a zatim da su ovo druga neka vremena i da je krajnje vrijeme da se pokaže ozbiljnost na toj svjetskoj sceni, jer ovo jednostavno svjetska scena postaje kao i naša bosanska, znači gdje evo i u Bosni, znači ne poštuju se odluke Ustavnog suda, ne poštuju se ništa. Ako budemo išli svi u tom smjeru, znači mislim da će sve izgubiti smisao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Nekoliko desetina radnika sarajevskog hotela Holiday Inn protestuje ispred hotela jer im nakon jučerašnjeg upada financijske policije onemogućen pristup radu, a i gostima da koriste usluge za koje su uredno platili. Radnici su ovim postupkom ogorčeni, dok nadležni ističu da se provodi istraga zbog, kako se navodi, krivičnog djela utaje poreza. Podsjetimo, pod nadzorom sarajevskog kantonalnog tužilaštva, a po naredbi opštinskog suda, službenici Poreske uprave Federaciju za asistenciju pripadnika SIPE počeli su juče pretres hotela koji je nastavljen i danas. Zvijezdan Živković.
Žuta policijska traka stoji ispred svakog ulaza u hotel Holiday. 80 radnika od jutros ne mogu na svoja radna mjesta, a gosti hotela uz pratnju angažovane security agencije ulaze u hotel i izlaze sa svojim stvarima. Ugostiteljski objekat koji, kako tvrde radnici, nikad bolje nije poslovao, sada se sistematski urušava. Predstavnik radnika Vahid Alić.
Ja smo zabilježili najveću posjetu u postojanju hotela ovih dana, znači premašeni su svi brojevi, čak smo bili u jednom periodu da nismo imali ni slobodnih mjesta, nekom je to debelo smeta i čin zatvaranja objekta je veoma sraman za one koji su to naložili, prije svega kantonalno tužilaštvo kao i stečajnog upravnika koji vodi stečajni postupak.
Podsjetimo, iz kantonalnog tužilaštva juče je saopšteno da su odgovorna lica privrednog društva Holiday Resort DOO Sarajevo osumnjičena da su, koristeći poslovne prostorije hotela, počinila krivično djelo porezne utaje. Direktor hotela Alen Čengić.
Svim drugim preduzećima koji su u stečaju se dešava situacija da radnici nemaju posla, da traže neisplaćene plate. A u Holdinu je potpuno suprotno. U Holdinu su svi dobili plate, svi su dobili doprinose, udvostručio se broj radnika i onda se dešava ovakva tragična stvar.
Zatvaranje hotela Holiday radnici smatraju sramnim potezom, te strahuju da se ovim činom pokušava obezvrijediti ugostiteljski objekat i prodati nekom podobnom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. 12 miliona konvertibilnih maraka jedan Banja Lučanin zaradio za godinu dana izdajući nekretnine, pokazuju podaci entitetske poreske uprave.
Lopovluk, krađa, šta drugo može biti? Ne može se normalnim radom zaraditi toliko. To treba ih pitati koliko splati poreza na tu svoju imovinu.
U Dobu je obnovljeno inkluzivno igralište, jedino u ovom gradu, koje su u maju devastirale nepoznate osobe.
Svi građani grada Doboja trebaju daju svoj doprinos kao i šira zajednica. Sačuvaju ovo igralište, jer vjerujte, nisam siguran da ćemo ponovo, ukoliko se desi ista stvar, iznaći snage i sredstava da ovo obnovimo.
Prije najavljenog o nekim od najaktuelnijih zbivanja u svijetu, evropski ministri unutrašnjih poslova i pravosuđa u Luksemburgu raspravljaju o odgovoru na migrantsku krizu u Sredozemlju. Tražioci azila trebali bi biti raspoređeni u 28 članica Unije. Italija istovremeno prijeti da će, ukoliko ne dođe do dogovora, usvojiti plan B, koji bi mogao naštetiti Evropi, priredila Mirjana Rakela.
Migranska kriza najviše je pogodila Italiju, Grčku i Maltu. Članice Unije poput Njemačke i Austrije spremne su zajedno sa ostalih 25 država primiti oko 60.000 azilanata, no Velika Britanija, Danska i Irska žele biti isključene iz kvote o prijemu migranata. Više od 1800 ljudi od početka godine našlo je smrt u Mediteranu. U Italiji i Grčkoj je gotovo 100.000 migranata. Talijanski premijer Matteo Renzi upozorio je da će, ne postigne li se fer dogovor, početi izdavati privremene vize koji će migrantima omogućiti odlazak iz Italije po šengenskim pravilima. Dobro će biti odlučili se Europsko vijeće za solidarnost. U suprotnom, primijenit ćemo plan B, izjavio je Renzi za Corriere della Sera. Iako su detalji toga plana nepoznati, moglo bi se dogoditi da Italija odbije primiti migrante koje su strane mornarice spasile iz Mediterana. Talijanski ministar za europska pitanja Sandro Gozzi kazao je za BBC da Italija ipak još nije stigla do te točke. U posljednjih nekoliko dana Rim i Pariz su u sukobu zbog više od 200 migranata iz Afrike koji su u međugraničnom području. Francuska optužuje Italiju da ne poštuje evropska pravila, a Italija odgovara da je migrantima Italija bila tek transitna zemlja. Prema planu, oko 40.000 migranata koji su stigli iz Sirije i Eritreje u iduće dvije godine trebali bi biti razmješteni među članicama Europske unije. Njih 24.000 koji se trenutačno nalaze u Italiji, a oko 16.000 iz Grčke.
Vraćamo se domaćim temama. Predstavnici Partije demokratskog progresa u Skupštini grada Banja Luka najavili su da će na današnjoj sjednici Gradske skupštine ponovo pokrenuti pitanje nelegalnih radnji oko izgradnje poslovno-stambenog objekta u centru Banja Luke kompanije Grand Trade vlasništva Mile Radišića. Neregularnosti oko ovog objekta se nastavljaju, a najnoviji potezi izgradnja prilaznog puta koji ne postoji u regulacionom planu, kažu u PDP-u, izvještava Erdoğan Katana.
Najveći kriminal u Republici Srpskoj ima pokroviteljstvo u vlasti, tvrde u Partiji demokratskog progresa. Delegat u Skupštini grada Banja Luka Partije demokratskog progresa Aleksandar Zolak podsjeća da su u martu prošle godine podignute krivične prijave protiv odgovornih lica u institucijama Republike Srpske i gradskoj vlasti zbog nezakonitih radnji oko izgradnje objekta Grand Trade i naglašava da po ovom pitanju ništa nije urađeno.
Iz prostog razloga što institucije koje trebale da se bave ovom problematikom postoje samo na papiru i što se njihova aktivnost u osnovi svodi samo na pokrivanje kriminalnih radnji ljudi iz vlasti i ljudi bliskih vlasti.
Najnoviji primjer nezakonitog rada gradske vlasti je nedavno izgrađeni pristupni put ovom objektu koji ne postoji u regulacionom planu. Odbornik PDP-a u Banja Luci Zoran Talić kaže da će se na današnjoj skupštini grada pokrenuti pitanje odgovornosti za ovakvo ponašanje.
Imate situaciju da pojedini građani Banja Luke ne mogu da naprave pristupni put gdje imaju ucrtano u regulacione planove, a da pojedinci koji su presuđeni kriminalci, znači mogu da izlaze direktno na glavni put na teritoriji grada Banja Luke, a da ne poštuju uopšte pritom regulacioni plan.
Prije 3 godine, kada je počela izgradnja ovog objekta, građani Banja Luke su bezuspješno 6 mjeseci protestovali na ulicama zbog uništavanja zelenih površina. Vlasnik Grand Trade-a Mile Radišić, koji je zbog mahinacija sa dionicama medicinske elektronike u međuvremenu pravosnažno osuđen na 3 godine zatvora, pobjegao je u Srbiju da bi izbjegao izdržavanje kazne. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
U Republici Srpskoj zvanično je potpuno prekinut tripartitni dijalog vlade, sindikata i poslodavaca. U udruženju poslodavaca kazali su da su potpuno prekinuli svaku vrstu kontakata sa Savezom sindikata Republike Srpske zbog njihovog odbijanja bilo kakvog razgovora o donošenju novog entitetskog zakona o radu. Slušamo Milorada Milojevića.
Dijalog je ušutio već odavno, a poslodavci su odlučili da potpuno prekinu kontakt sa Savezom sindikata te da počnu pregovaranje sa Konfederacijom sindikata, koja do sada nije bila dio tripartitnog odnosa. Potpredsjednik Udruženja poslodavaca Republike Srpske, Saša Trivić.
Kad pogledate strukturu tog sindikata, onda ćete vidjeti da su to sindikati, gospođe Miš, 90% budžetskih potrošača, dok sindikat gospodina Belzade je 100% zastupljen u privredi. Mi smatramo da kroz razgovore sa njim ćemo doći do eventualno nekog zajedničkog rješenja.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić pak tvrdi da je Savez jedini legitimni većinski predstavnik radničkih prava i da prema tome bez njih nema ni validnih pregovora.
Dakle, nema nikakvih mogućnosti da bilo šta, da bilo kim da, oni dogovaraju, razgovaraju, a da tu dobije formu ozbiljnog tripartitnog dogovora, jer naprosto sve je zakonom regulisano.
U Konfederaciji sindikata ističu da žele da se uključe u pregovore. Za razliku od Saveza, u Konfederaciji sindikata nisu zadovoljni zakonom o radu. Lider Konfederacije, Obrad Belenzada.
Što mene tiče, ovaj zakon ne valja i mislim da treba doneti novi. Ali je problem s druge strane što u ovoj državi se ne poštuje ništa, pa ni zakon. I onda ti je sasma sve jedna. Šta znači radnik imao pravo regresa, nije ga dobio 5 godina. A i leno, željeznice, topli obrok i ostalo, pa sudu moraju pozivati.
Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
12 miliona konvertibilnih maraka zaradio je u prošloj godini jedan Banja Lučanin izdajući nekretnine, pokazuju to podaci entitetske poreske uprave. Ovolikom novcu većina građana Bosne i Hercegovine može samo da sanja u zemlji u kojoj 40% ljudi ne radi i gdje su realne plate manje od cijena odjela većine političara. Analitičari ističu kako socijalno raslojavanje na bogate i siromašne nije slučaj samo u Bosni i Hercegovini, ali je razlika što se ovdje raslojavanje vrši na surov i bezobrazan način. Priču ima Gojko Veselinović.
Kada se pogleda lista prijavljenih dohodaka za prošlu godinu u Poreskoj upravi RS-a, mnogi se čude kako je jedan Banjalučanin izdajući nekretnine zaradio 12 miliona KM. Kako sami građani kažu, zna se kako se u ovoj zemlji stvaraju bogatstva, a posljedica toga je da srednji sloj ne postoji.
Pokradoše 2% su bogatuni, ovo je sve sirotine, o čemu mi pričamo. A zna se sve, ali niko ništa ne radi.
Odavno već mislim da je došlo do prevelikog raslojavanja, ali šta će s tim ljudima, to su poslije ovog nesreće, ovaj pokupu nekih novaca, a sada vidite, mjesečno zarađuju po 1 milion maraka.
Lopovlu, krađa, šta drugo može biti? Ne može se normalnim radom zaraditi toliko. Treba ih pitati koliko splati poreza na tu svoju imovinu.
Ekonomista Zoran Pavlović ističe da je i u svijetu sve veće raslojavanje na bogate i siromašne, ali da je ono u BiH nastalo jer sistem ne funkcioniše.
Odsustvo svih oblika pravilnog formiranja i organizovanja poreskog sistema, kao što je to na primjer u skandinavskim zemljama, je dodatno omogućio pojavu novo bogatih, brzo bogatih, a s druge strane je učinio i da mladi ljudi ne žele da rade za normalnu platu gledajući te i takve primere pojedinaca. Ono što nije logično i nije normalno, to je da porez plaća 10% svaki građanin i onaj ko je tek prešao prag i onaj ko je najviše zaradio u prošloj godini.
Sociolog Ivan Šijaković pojašnjava da su godine sistematske pljačke i odsustva bilo kakve odgovornosti dovele građane u stanje mirovanja i opšte nezainteresovanosti za promjene, te ističe da se ovo stanje neće mijenjati ni u budućnosti.
Potpuna kontrola nad siromašnim stanovništvom je ostvarena. Ljudi gube volju za životom, radom, demotivisani su, te ne znaju zašto su oni siromašni, ne prepoznaju, očekuju da nešto učini država. Država je potpuno nemoćna, ona više nije u rukama građana ni naroda, ona je u rukama tajkuna.
Analitičari ističu i da je privatizacija u BiH na hiljade radnika ostavila bez posla, a novim vlasnicima donijela milione, što pokazuje i podatak da 300 najbogatijih ljudi u BiH ima bogatstvo procijenjeno na više od 15 milijardi maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U proteklih 6 godina USAID i vlada Švedske provodili su projekat nazvan Firma, koji je imao za cilj podršku održivom ekonomskom rastu, zapošljavanju i povećanju prihoda domaćinstvima u Bosni i Hercegovini. Povodom završetka projekta u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, predstavnici domaćih kompanija, institucija vlasti i međunarodnih organizacija diskutovali su o poslovnom okruženju te o pristupu tržištima, informiše Ivana Bilić.
Fadel Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, kaže da poboljšanje poslovnog ambijenta uvjetuju reforme za čije odgađanje ova zemlja više nema vremena.
Svi programi, dakle, idu u tom pravcu. Jedino je pitanje jesmo li stekli hrabrost, odnosno jesmo li stekli dovoljno odlučnosti da idemo u tom pravcu. Što se tiče vlade, ja kažem jesmo. A to je poznato sad. Moram ograničiti malo, ne malo, značajno ograničiti javnu potrošnju. Moramo ići u pravcu uređivanja tog poslovnog okruženja, moramo ići u pravcu sređivanja radno-pravnog zakonodavstva i moramo ići u pravcu otvaranja vrata poslovnim aktivnostima.
Tijekom realizacije projekta Firma u Bosni i Hercegovini otvoreno je gotovo 2500 radnih mjesta, radilo se na edukaciji zaposlenih te standardizaciji u domaćim kompanijama. Protekle 3 godine realizaciju projekta pratio je David Bart, šef misije USAID-a, te tako stekao i utisak o tome što fali poslovnom okruženju u Bosni i Hercegovini.
Jedan od najvećih problema je pristup kreditima. Mala i srednja preduzeća se ne mogu razvijati ako nemaju pristup kreditima, čak i ako ima uslova za to. Osim toga, postoji još nekoliko stvari koje se odnose na pravno-regulativni okvir. Potrebno je da postoji, recimo, zakon o stečaju, kao i drugi zakoni koji će omogućiti rad ovih firmi. Također potrebno je da postoji pravosudni sistem koji će brzo donositi presude i brzo ih implementirati.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Grupacija proizvođača piva nezadovoljna je položajem ove privredne grane u Bosni i Hercegovini. Od ukupno 5 bosansko-hercegovačkih pivarskih kompanija, jedna je pred zatvaranjem. Uvoz piva u Bosni i Hercegovini vrtoglavo raste u posljednjih 5 godina, tako da se oko 70% piva uvozi, dok izvoz proizvoda domaćih kompanija stagnira. Selma Boračić.
Najveći problem sa kojim se godinama suočavaju bosansko-hercegovačke kompanije koje proizvode pivo jeste sve veći uvoz ovog napitka te smanjena proizvodnja domaćeg piva. Pored toga, proizvođače piva muči nejednak tretman domaćih i uvoznih proizvoda. Predsjednik grupacije proizvođača piva Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Edin Ibrahim Pašić.
Tražimo aktivnu podršku i pomoć od državnih struktura Bosne i Hercegovine u eliminisanju neregularnosti u praksi prilikom uvoza piva, koja na nefer način uvoznim pivima obezbjeđuje prednost. Želimo da sve zakonske norme vrijede jednako i za domaće proizvođače i za uvoznike.
Prije nekoliko godina, sa željom da zaštite domaće proizvođače, inicirali su prijedlog izmjena i dopuna zakona o akcizama, koji BH pivarima nije donio željene rezultate. Zamjenik generalnog sekretara Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, Zdravko Marinković.
Taj zakon je donio Bosni i Hercegovini velike probleme. Dobili smo takav zakon čiji efekti nisu nikakvi i ništa nisu pomogli našim pivarima. hrvatskim kompanijama.
Od 2008. godine, kada je uvoz piva u Bosnu i Hercegovinu iznosio 132 miliona, došlo se do 145 miliona u 2014. godini. Istovremeno, izvoz piva BH kompanija stoji u mjestu. Samo tokom prošle godine Bosna i Hercegovina je izvezla svega 1,5 miliona piva. Najveći uvoznici piva su Srbija i Hrvatska. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U Doboju je obnovljeno inkluzivno igralište u okviru osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić, jedino u ovom gradu, koje su u maju devastirala nepoznata lica. Slušamo Arnesta Grbešića.
Na dječjem igralištu koje se nalazi pored osnovne škole Vuk Karadžić u Doboju, kćerke Vladanke Gojić koje koriste invalidska kolica ponovo imaju mjesto za igru.
Mogu vam reći da sam bila jako tužna onaj dan kad smo došli i vidjeli, studirali našu uljuljašku predviđenu za kolica. Tako da sam plakala kao malo dijete. Nadam se da se to u buduće neće desiti. To je jedino mjesto koje treba biti više, da se djeca socijalizuju sa djecom sa poteškoćama.
Jedino inkluzivno igralište u Doboju obnovljeno je u akciji građanki i građana Doboja, lokalnih organizacija i udruženja te gradske vlasti i razvojnog programa Ujedinjenih naroda koji su osigurali potrebnih 14.000 maraka. Predstavnica udruženja za djecu sa posebnim potrebama Sanja Živković.
Ova akcija za danas ima cilj i u lokalnoj zajednici da probudimo svijest kod svih da ovo igralište pripada svima, a za neku djecu je ovo jedina prilika da uživaju u igri kao drugi. Uništenjem tih prava, toj djeci smo skratili jedno od njihovih osnovnih prava, pravo na igru.
Predstavnik UNDP-a Sinišobi Paripović.
Svi građani grada Doboja trebaju da daju svoj doprinos kao i šira zajednica, da sačuvaju ovo igralište, jer vjerujte, nisam siguran da ćemo ponovo, ukoliko se desi ista stvar, iznaći snage i sredstava da ovo obnovi.
Ovo igralište je izgrađeno sredstvima ambasade Rumunije u oktobru 2014. godine tokom obilježavanja Dana Ujedinjenih naroda. Još uvijek nepoznate osobe uništile su ga prije mjesec dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Institut za istoriju u Sarajevu predstavio je svoje najnovije izdanje Srebrenica nakon genocida, čije su autorice dvije mlade Britanke sa Londonskog univerziteta. Slušamo Mirnu Sadiković.
Knjiga je posvećena Sabri i Minki Mustafić i svim srebreničkim povratnicima, kaže jedna od autorica Lara Nettlefield, mlada naučnica iz Londona koju je naučna studija o genocidu dovela u Srebrenicu. Tamo je sa koautoricom Sarom Wagner provela neko vrijeme sa ljudima koji su izgubili svoje porodice u genocidu, ali su smogli snage da se vrate na svoja ognjišta. Te ljudske priče su i potaknule da napišu knjigu, kaže Lara.
Moja kolegica Sara Wagner i ja smo zapravo prvo napisali knjigu o međunarodnoj intervenciji. Ja sam se bavila radom Haškog tribunala, Sara se bavila identifikacijom žrtava srebreničkog genocida putem DNA analize, ali smo ustanovile da imamo jako puno materijala koje smo prikupile u razgovoru sa porodicama, a koji je ostao neiskorišten jer je fokus bio na međunarodnim intervencijama. Onda smo odlučile da napišemo posebnu knjigu o tome. Naglasak je na odlučnosti preživjelih da se nepravda ispravi, da se ne zaboravi ono što je učinjeno njima i njihovim najmilijima i da se više nikad nikom ne ponovi.
Knjiga je prošle godine izdata u ediciji Londonskog univerziteta, a ove godine na bosanskom jeziku u izdavaštvu Instituta za istoriju. Knjiga je dobila priznanje Udruženja za međunarodne studije, kao izvanredan rad na području proučavanja etniciteta, nacionalizma i migracija za 2015. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Bijeljini je počela peta međunarodna likovna kolonija Bijeljina Brodac, koja će u 5 dana ugostiti 29 slikara iz Bosne i Hercegovine i regije. Aljoša Ljubojević.
Na periferiji Bijeljine, na nepreglednim sembirskim ravnicama, slikari su rasporedili štafelaje i zamiješili boje. Evo kako neki od njih doživljavaju likovnu koloniju.
To je jedno prelepo druženje, prelep prijem, topao, prijateljski.
Svi imaju svoj sopstveni stil, izgrađeni su kao slikari. To kad vidite na jednoj koloniji, pogotovo za jednog 15-godišnjaka, to je jedno veliko iskustvo.
29 učesnika, to je 29 različitih ljudi, 29 različitih stilova, načina rada i mislim da bude fenomenalna izložba.
Za razliku od prethodnih likovnih kolonija Bijeljina Brodac, koje su okupljale i do 200 slikara iz 20 zemalja, ove godine izbor je dosta skromniji, kaže Vladimir Sofrenić iz turističke organizacije grada Bijeljina.
Ove godine imamo manji broj učesnika nego što smo imali ranijih godina, ali smo ove godine išli na kvalitet, na uštrb kvantiteta, većine ih akademskih slikara i smatramo da će iza njih ostati zaista kvalitetna djela.
Program kolonije inače podrazumijeva smještanje slikara u Brodac su seoska domaćinstva, ali prošlogodišnje poplave uticale su na izmještanje ovogodišnje manifestacije tek nekoliko kilometara od centra Bijeljine. Izložba radova slikarske kolonije Bijeljina Brodac 2015 bit će otvorena za posjetioce u petak u Gradskoj galeriji Centra za kulturu Semberija. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Na kraju ove emisije još informacija o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, dnevne temperature od 16 do 22, na jugu od 24 do 27 stepeni. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. I studiju u Sarajevu pozdrav od Zorana Mijatovića i Marije Arnautović.